Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk I deler av episoden.
Harvey Miguel Robinsons trøblete liv begynte I virkeligheten lenge før han I det hele tatt ble født. Harveys far, Harvey Sr., virket relativt normal for en utenforstående. I 1962 arbeidet han som profesjonell musiker, var gift og hadde flere barn. Han bodde med familien sin I Pennsylvania og så ut til å leve et vanlig familieliv, men I virkeligheten hadde han en hemmelighet. Harvey Sr. Hadde nemlig en elskerinne ved navn Marlene Perez. De to møttes I all hemmelighet, borte fra nysgjerrige blikk, og så ut til å ha et brennende hett forhold. Det var helt til en kveld I 1962, da alt skulle gå fryktelig galt. Harvey Sr. Og Marlene havnet I en voldsom krangel. Til å begynne med var det bare vonde ord som ble kastet frem og tilbake, men snart skulle krangelen bli fysisk. Hvem som slo først vanskelig å si. Det eneste som sikkert at Harvey Sr. Slo hardest. Han kastet seg over Marlene og banket løs på henne, så hardt og så brutalt at Marlene til slutt døde av skadene. En nabo hadde hørt oppstyret og ringte politiet, og Harvey Sr. Ble arrestert på stedet. I rettssaken et år senere ble han siktet for overlagt drap, men ble til slutt dømt for legemsbeskadigelse med døden til følge. Noen år senere, da Harvey Sr. Var blitt løslatt, møtte han 27 år gamle Barbara Brown. Barbara arbeidet svart som frisør og tok imot kunder hjemme I sin egen leilighet. På den måten kunne hun arbeide og samtidig passe på sønnen sin George. Kort tid etter at Harvey Sr. Og Barbara møttes, giftet de seg, og den 6. desember 1974 fikk de en sønn sammen. Den lille gutten ble oppkalt etter faren sin og fikk navnet Harvey Miguel Robinson. Den nye familien slo seg ned I Allentown I Pennsylvania, men det skulle ikke bli noe lykkelig familieliv. Harvey Sr. Var en voldelig alkoholiker, og når han drakk, mishandlet han familien sin. Likevel gikk det alltid verst utover Barbara. Hun ble slått og sparket, og Harvey Sr. Kunne kjefte på henne for de minste ting. Den konstante mishandlingen gikk også hardt utover barna, som ble vitner til hvordan moren ble behandlet. Det skulle utvilsomt gi Harvey og halvbroren George et forvridd verdensbilde. Til slutt holdt ikke Barbara ut lenger. Etter kun 2 års ekteskap skilte hun seg fra Harvey Sr. Etter det skulle 3 år gamle Harvey kun se faren sin noen få timer I uken. Likevel skulle det være nok til å etterlate dype emosjonelle arr og påvirke Harveys atferd.
Harvey møtte faren sin bare noen timer av gangen. Men hver gang de traff hverandre, så var det likevel noe som skjedde med Harvey. For da han kom hjem til moren, fikk han voldsomme raserianfall. Men det var ikke kun faren som hadde dårlig innflytelse på Harvey. Halvbroren hans, George, var bare 12 år gammel da han ble arrestert for tyveri. Harvey så hvordan faren og halvbroren oppførte seg, og bestemte seg for å følge I deres fotspor. Da Harvey gikk I første klasse, gikk han til angrep på en klassekamerat. Dette gjentok seg flere ganger, og til slutt ble Harvey plassert I en spesialklasse. Dette var kun starten. Harvey ble nemlig arrestert allerede som 9-åring. Dette skulle bli den første av mange arrestasjoner. Over de neste 8 årene ble han arrestert hele 12 ganger, blant annet for tyveri, hærverk, men også for innbrudd. Da Harvey var 14 år gammel, ble han rammet av en ny tragedie. Faren hans fikk alvorlig leversvikt, og døde kort tid senere. Etter faren sitt dødsfall begynte Harvey å drikke. Han ble etter hvert også aggressiv, noe som førte til at lærerne på skolen hans følte seg utrygge. En av lærerne til Harvey var gravid og følte at han stadig ble mer truende. Til slutt så nektet hun å være alene i klasserommet. Derfor hyret skolen inn en assistent som skulle passe på Harvey. Dette hadde likevel ingen effekt, og Harvey gikk flere ganger til angrep på assistenten. Til tross for all den voldelige oppførselen gjorde Harvey det svært godt i gym. Han var både raskere og sterkere enn de andre elevene, og var en dyktig bryter. Harvey sin mor var også imponert over sønnens fysiske prestasjoner. Han ble derfor belønnet med at hun kjøpte en ny sportsbil til han. Både moren og lærerne håpet nå at Harvey skulle satse på idretten. Den nye bilen ga Harvey langt mer selvtillit. Snart hadde han både kjæreste og nye venner. Noe som ikke forandret seg, var at Harvey fortsatte å havne i trøbbel. Dette skulle kun gjøre han mer populær blant vennene. De fleste tenkte at han bare måtte få utløp for all aggresjonen. Ingen forsto at dette kun var begynnelsen på noe langt verre.
I 1991 ble Harvey sendt til et ungdomsfengsel hvor han skulle tilbringe de neste 9 månedene. Selv ikke her klarte Harvey å holde seg på matten. En av de første dagene skulle han stjele lommeboken til en av fengselsbetjentene og forsøkte å rømme med den. Fluktforsøket ble likevel oppdaget, og Harvey ble tatt med tilbake til cellen. De ansatte i fengselet var enige om at Harvey var en vanskelig gutt som ikke lot seg rehabilitere enkelt. Likevel skulle Harvey snart innse at han kunne lure systemet. Han fikk de ansatte til å tro at han forsøkte å bli et bedre menneske, og skal til og med ha fullført videregående mens han satt inne. Deretter påsto han at han ville ta høyere utdanning, og de ansatte trodde på ham. Våren 1992 hadde han overbevist dem såpass at han ble løslatt på prøve. Likevel gjorde han ingen av de tingene han hadde lovt de ansatte i fengsel å gjøre. Harvey søkte seg ikke til høyere utdanning, og tok ingen av jobbforslagene som ble tilbudt ham. I stedet tilbrakte han dagene på den lokale basketballbanen, hvor han drakk og røykte marihuana med vennene sine. Fra utsiden virket Harvey som en godt tilpasset, snill gutt, men inni ham lurte mørke tanker. Den sommeren begynte han å sitte utenfor morens hus i Allentown og følge med på kvinnene som gikk forbi. For hver dag som gikk, begynte en trang å vokse i 17 år gamle Harvey. Han ville vite hvordan det føltes å ta fullstendig kontroll over et annet menneske, og begynte å se seg ut potensielle ofre. Innen begynnelsen av august 1992 hadde han bestemt seg. Blant dem som passerte utkikksposten hans ofte, var 29 år gamle Joan Burghardt. Joan jobbet som sykepleierassistent og bodde i en liten leilighet et par kvartaler unna Harvey. Hun hadde aldri møtt Harvey før, men han visste langt mer om henne enn hun var klar over. En kveld da Joan kom hjem, oppdaget hun at noe ikke var helt som det skulle i leiligheten. $50 var sporløst forsvunnet, en gulvvifte som vanligvis var på var blitt skrudd av, og bakdøren var blitt revet opp. I panikk ringte Joan til politiet. Men det var lite de kunne gjøre med saken. Det fantes ingen spor etter innbruddstyven, og dermed skulle Harvey slippe unna med det. 2 dager senere kom han derfor tilbake. Denne gangen var Joan hjemme. Derfor stilte Harvey seg utenfor vinduet og fulgte med på Joan der hun satt foran TV-en. Joan så ut til å ha glemt alt om innbruddet 2 kvelder i forveien, for nå virket hun helt avslappet. Dermed kunne Harvey overraske henne. Plutselig rev Harvey opp vinduet og hoppet inn i stuen. Joan spratt opp for å møte angriperen sin, men det var allerede for sent. Harvey hadde tatt med seg en jernstang utenfra, og før Joan rakk å reagere, slo han den alt han kunne i hodet hennes. Slaget fikk Joan til å svaie. Blodet rant fra hodet hennes mens hun snublet inn i et annet rom. Der hamret hun i veggen som hun delte med en nabo, men Harvey hadde allerede rukket å skru opp lyden på TV-en i stuen. Dermed ble Jones' desperate rop om hjelp overdøvet av støyet. Nå hadde Harvey Joan helt for seg selv. Han kastet seg over henne igjen og hamret løs på henne med jernstangen. Hele 37 ganger traff det harde metallet Joans kropp. Da 29-åringen ikke rørte seg lenger, misbrukte Harvey henne seksuelt. Så snart han hadde gjort seg ferdig, løftet han jernstangen igjen og ga Joan nådestøtet. Harvey stirret ned på Joan, som lå i ihjelslått på stuegulvet. Så tørket han bort fingeravtrykkene sine fra jernstangen og forsvant ut gjennom det samme vinduet han hadde kommet inn gjennom. Igjen lå Joans maltrakterte lik i en dam av hennes eget blod.
Den år gamle Harvey Robinson hadde myrdet sitt aller første offer. Han hadde drept Joan på nøyaktig samme måte som faren hadde myrdet sin elskerinne 30 år tidligere. Den eneste forskjellen var at Harvey skulle slippe unna med det. Dagen etter det brutale drapet spilte Harvey basketball med vennene sine, og det var ingen som mistenkte hva som hadde skjedd. Det var likevel flere som la merke til at Joan var borte. Derfor så ringte nabo til politiet og ba dem undersøke leiligheten hennes. Da politiet tok seg inn i Joans leilighet, fant de henne ihjelslått på stuegulvet. De fant også rester av kroppsvæske på Joans klær. Men politiet fant ingen match med noen i deres databaser. Og innen en uke ga politiet opp jakten. Drapet på Joan forble derfor et mysterium. I mellomtiden så fortsatte Harvey å leve som normalt. Seks uker senere ble han arrestert for tyveri. Harvey ble så sendt til et ungdomsfengsel hvor han sonet i 8 måneder. Mens han satt inne, fortsatte Harvey å tenke på Joan. Han lurte særlig på hva han kunne ha gjort annerledes. Harvey fylte omsider 18 år før han slapp ut igjen. Han hadde brukt de siste 8 månedene på å planlegge sitt neste angrep. Og Harvey slo til kun uker senere. Tidlig på morgenen den 9. juni 1993 fikk Harvey øye på 15 år gamle Charlotte Schmoyer. Charlotte leverte aviser i Harvey sitt nabolag, og Harvey hadde fulgt med på henne en god stund. Denne gangen hadde han riktignok tenkt å gjøre mer enn å bare se på henne. Harvey satte seg i bilen og fulgte etter Charlotte nedover gaten. Charlotte hadde på seg hodetelefoner og hørte på musikk. Og derfor så fikk hun ikke med seg at Harvey kjørte etter henne. Etter 4 kvartaler stoppet Charlotte for å levere flere aviser. Harvey parkerte langs veien og snek seg opp bak Charlotte med en kniv i hånden. Før Charlotte rakk å gjøre noe som helst, la Harvey en hånd over munnen hennes. Han presset så kniven mot halsen hennes. Charlotte prøvde å klore mot Harvey sine hender for å komme seg løs, men det var nytteløst, for Harvey var langt sterkere enn henne. Harvey slepte så Charlotte mot bilen og kastet henne inn i baksetet. Derifra kjørte Harvey til en park på østsiden av byen. Der stanset han bilen og kastet Charlotte mot bakken. Han grep så tak i håret hennes og slepte henne med seg mot buskene. Der dyttet han henne ned på bakken og løftet kniven så høyt han kunne. Deretter stakk han Charlotte gjentatte ganger i brystet og i magen. Harvey rev så av klærne til Charlotte og forgrep seg på henne. Innen han var ferdig, hadde Charlotte blødd i hjel. Deretter dekket Harvey til liket med blader og grener. Han løp så tilbake til bilen og kjørte hjemover.
Innen 2 timer var gått, hadde folk begynt å innse at Charlotte var borte. Politiet ble koblet inn, og det ble funnet en rekke tegn på at noe fryktelig hadde skjedd 15-åringen. En av Charlottes sko ble funnet i veien, sammen med avistrallen og walkmanen hennes. Derfra skulle det ikke ta lang tid før liket hennes ble funnet. Charlotte var så brutalt banket opp og knivstukket at ingen riktig kunne tro det var sant. Noen av sparkene hun var blitt utsatt for, var så voldsomme at avtrykket av en sko var synlig på kinnet hennes. På grunn av likhetene mellom drapene på Charlotte og Joan, vurderte politiet muligheten for at de var blitt myrdet av samme gjerningsmann. Likevel klarte de ikke å finne en passende mistenkt i arkivene sine. DNA-teknologien var fremdeles under utvikling, og tester kunne ta flere måneder å få tilbake. Likevel ble det samlet inn prøver fra åstedet, i håp om at det ville gi resultater i fremtiden. I mellomtiden begynte Harvey Robinson å se seg ut sitt neste offer. Under 2 uker etter drapet på Charlotte begynte Harvey å forfølge en annen kvinne. Harvey fulgte etter kvinnen hjem om kvelden den 20. juni 1993. Der ventet han til det var blitt natt, og han var sikker på at kvinnen hadde lagt seg til å sove. Det var en varm natt, så vinduene i huset sto på vidt gap, og det bestemte Harvey seg for å utnytte. Harvey snek seg inn gjennom et vindu og listet seg opp trappene til kvinnens soverom. Der oppdaget han at kvinnen ikke var alene. En mann lå i sengen sammen med henne. Harvey var irritert og vurderte å flykte, men i stedet tok han en runde rundt i huset for å se om det var noe han kunne stjele. Harvey fortsatte gjennom huset og kom over et soverom hvor kvinnens 5 år gamle datter lå og sov. Harvey hadde allerede bestemt seg før han brøt seg inn i huset den kvelden. Noen skulle dø. Derfor kastet han seg over den lille jenta. Han pakket hendene rundt halsen hennes og klemte til mens han forgrep seg på henne. Jenta mistet bevisstheten på kun noen få sekunder. Deretter bar han den slappe kroppen inn på vaskerommet og etterlot henne der. På mirakuløst vis skulle 5-åringen overleve angrepet. Hun vekket moren, som straks tilkalte politiet. Likevel skulle det ikke bli funnet noen spor som kunne avsløre Harvey. Nå begynte panikken å bre seg i Allentown. Det var tydelig at noen blant dem var en morder og en overgriper som ikke gikk av veien for noe. Han hadde angrepet kvinner og jenter i alle aldre, og så ikke ut til å stoppe før han ble tatt. Der skulle folk i Allentown få rett. For kun 8 dager etter angrepet på 5-åringen slo Harvey til igjen. Denne gangen hadde han pekt seg ut 37 år gamle Denise M. Kelly. Denise lå alene i sengen sin natt til 28. juni, da hun plutselig våknet av en lyd utenfor soveromsdøren. Hun reiste seg og kikket ut gjennom døren, men der var det ingen. Derfor fortsatte hun ut i gangen. Sikker på at noe var fryktelig galt, bestemte Denise seg for å spørre om hun fikk overnatte hos naboene sine, men før hun rakk å gjøre noe som helst, åpnet døren til et bøttekott seg bak henne. Denise spant rundt og fikk øye på en mørk skikkelse som kom mot henne i en voldsom fart. Det var Harvey Robinson. Harvey svingte en kniv mot henne, men den bommet med noen millimeter. Det ga Denise tid til å spurte ut døren og ut i hagen. Harvey var likevel på vei etter henne og kastet seg over henne. Han la henne i bakken og pakket hendene om halsen hennes. Der slo og kvalte han Denise mens han forgrep seg på henne. Akkurat idet Denise mistet bevisstheten, var det en nabo som hadde hørt oppstyret. Han var kommet ut med en lommelykt og lyste den rett mot Harvey og Denise. Det skremte Harvey, som slapp taket i Denise og flyktet fra åstedet.
Når Denise våknet, ringte hun umiddelbart til politiet. Hun hadde sluppet unna med liv i behold, og nå kunne hun gi en beskrivelse av angriperen. Ifølge Denise var han ung, hvit og også muskuløs, og beskrivelsen ble politiets viktigste spor. Nå gjaldt å finne gjerningsmannen før han slo til igjen. I mellomtiden fortsatte Harvey å jakte på sitt neste offer. Kun 2 uker senere så fant Harvey akkurat det han lette etter. 14. juli 1993 fikk Harvey øye på 47 år gamle Jessica Jean Fortney. Han stirret på Jessica gjennom vinduet i huset hennes, og etter hvert bestemte han seg for at hun var et passende offer. Harvey dro deretter hjem for å planlegge angrepet. Han bestemte seg til slutt for å slå til allerede samme kveld. Det var varmt i luften, og vinduene i Jessica sitt hus sto derfor åpne. Dermed var det enkelt for Harvey å klatre inn i stuen. Der fant han Jessica sovende på sofaen. Jessica hadde besøk, og datteren og familien hennes lånte soverommene i 2. etasje. Harvey nærmet seg Jessica forsiktig og prøvde å ikke vekke henne. Snart stod han rett over Jessica med en jernstang I hånden. Han trakk armene tilbake og hamret jernstangen mot Jessica sitt hode. Blodet sprutet og traff Harvey I ansiktet. Men Harvey bare fortsatte. Det eneste han ville var at Jessica skulle lide så mye som mulig. Jessica lå urørlig igjen på sofaen, og Harvey kledde av Jessica igjen til. Deretter presset han hendene mot strupen og forgrep seg på henne. Innen Harvey hadde gjort seg ferdig, var Jessica død. Harvey pakket et teppe rundt kroppen hennes og etterlot Jessica på sofaen. Det Harvey ikke var klar over, var at Jessica sitt barnebarn hadde sett alt sammen. Hun lå nemlig skrekkslagen I sengen I rommet ved siden av. Neste morgen kunne den lille jenten gi en detaljert beskrivelse til politiet. Det ble nå åpenbart at dette var den samme gjerningsmannen som hadde angrepet Denise. Nå var politiet sikre på at en seriemorder gikk løs I Allentown. De forsto at de måtte stoppe han, for han drepte igjen.
Blant dem som var sikre på at den ukjente seriemorderen ville komme tilbake, var Denise M. Kelly. Hun hadde overlevd det første angrepet, og nå fryktet hun at morderen ville komme tilbake for å fullføre jobben. Det skulle hun få rett I. Om kvelden den 18. juli lå Denise I sengen da hun hørte merkelige lyder fra bakdøren, etterfulgt av et voldsomt brak fra knust glass. Et vindu var blitt knust, og det satte I gang alarmen I huset. Da Denise kom styrtende ned med en pistol I hånden, fikk hun se at alarmen hadde skremt bort inntrengeren. Likevel hadde han fått med seg et håndvåpen som hadde ligget fremme på et bord I gangen. Enda et innbrudd hadde rammet Denise, og nå hadde hun fått nok. Hun orket ikke å leve I frykt lenger. Denise var fast bestemt på å ta livet sitt tilbake, og derfor gikk hun til politiet og tilbød seg å hjelpe dem. Hun var sikker på at angriperen ville vende tilbake. Derfor begynte politiet å overvåke Denise sitt hus. Det var natt til 31. juli 1993, og politibetjent Brian Lewis var på vakt I Denise sitt hus. Han satt og bladde gjennom et magasin da han plutselig hørte lyder fra bakdøren. Døren var låst, men to vinduer sto åpne I stuen. Dette var en del av planen. På den måten ville betjenten på vakt ha overtaket om morderen dukket opp igjen. Planen slo ikke feil, og da bakdøren ikke rikket seg, listet inntrengeren seg bort til stuevinduet. Lewis rettet pistolen sin mot vinduet og så på mens to hansketrukne hender festet seg rundt karmen og dro seg opp I vinduet. Politibetjenten nølte ikke et sekund. Så snart han fikk øye på inntrengeren, ropte Lewis at han var under arrest. Likevel hadde angriperen Harvey Robinson ingen planer om å overgi seg. Han hoppet inn gjennom vinduet og trakk sin egen pistol før han fyrte av to skudd I retning Lewis. Skuddene bommet, og Lewis åpnet ild mot Harvey. I siste liten klarte Harvey å kaste seg inn gjennom døren til kjøkkenet og kom seg I dekning bak kjøkkenbenken. En voldsom skuddveksling fulgte, hvor både Lewis og Harvey forsøkte å treffe hverandre. Likevel bommet de på hvert eneste skudd. Snart var Lewis tom for patroner og ladet om så fort han kunne. Da så Harvey sitt snitt I å flykte. 18-åringen reiste seg og braste gjennom glasset I kjøkkenvinduet. Glasskårene skjærte ham grusomt opp på armer og ben, men flukten var likevel vellykket. Harvey kastet seg inn I bilen og spant av gårde. Nå hadde politiet sett gjerningsmannen med egne øyne, og han passet beskrivelsen de hadde fått fra vitnene. De visste også at han var stygt skadet etter sammenstøtet med kjøkkenvinduet. Derfor sendte de ut et varsel til alle sykehusene I området og ba dem være på vakt om en ung mann med kuttskader på armer og ben dukket opp. De ventet gjennom natten og var I ferd med å gi opp, men plutselig kom meldingen de hadde ventet på. Fra et sykehus på den andre siden av byen kom det inn en rapport om en ung mann ved navn Harvey Miguel Robinson som hadde kommet inn med store kuttskader. Politiet hoppet straks I bilene sine og kjørte mot sykehuset. Der ble de ledet inn på et undersøkelsesrom hvor Harvey satt og ventet på legehjelp. Harvey ble arrestert med det samme, og etter at legene hadde lappet ham sammen, ble han tatt med til politistasjonen.
Harvey Robinson var endelig i politiets varetekt, og Denise kunne identifisere han som mannen som hadde prøvd å drepe henne. Dermed ble Harvey siktet for både voldtekt, grov vold og drapsforsøk. Harvey ble også DNA-testet for å sammenligne med funnene fra de andre åstedene. I desember 1993, kort tid etter at Harvey fylte 19 år, kom testene tilbake. Harvey sitt DNA kunne kobles til drapene på Joan Burghardt, Charlotte Schmoyer og Jessica Fortney. Rettssaken mot Harvey begynte i oktober 1994. Han skulle til slutt bli funnet skyldig i 3 drap. Han ble også dømt for flere overfall, voldtekter og innbrudd. Da rettssaken var over, var verken dommer eller jury i tvil. Harvey Robinson ble dømt til døden. Da dommen ble lest opp, satt Harvey helt rolig. Han sa ikke et eneste ord og viste ingen følelser. Harvey Robinson sitter fremdeles fengslet i påvente av at dødsdommen skal fullbyrdes. Harvey har aldri uttalt seg om drapene eller beklaget overfor ofrenes familier. Han har heller aldri forklart hvorfor han myrdet verken Joan, Charlotte eller Jessica. Hva som fikk Harvey til å drepe, forblir derfor et mysterium. Harvey Robinson angrep jenter og kvinner uavhengig av alder. Det kunne derfor virke som han slo til på impuls. Harvey forblir en av de yngste seriemorderne i amerikansk historie, men blir samtidig regnet som en av de aller mest brutale. Vi skriver Harvey Miguel Robinson i vår bok av syndere.
Moderne media.